Our main priority is to be safe and resilient for the states.
Baltijas reģionam šis ir īpaši izšķirošs laiks, jo Eiropā notiek karš un mums ir jāaizstāv demokrātiskās vērtības. Mūsu prezidentūras moto būs drošība, atbalsts un ilgtspējība. Galvenās prioritātes būs drošas un noturīgas Baltijas valstis, Baltijas sadarbība un vienotība un ilgtspējīga Baltijas valstu attīstība. Starptautiskā sadarbība arī turpmāk būs ļoti svarīga reģiona drošībai. Mēs atbalstīsim Austrumu partnerības valstis, jo īpaši Ukraina, kurai nepieciešams viss pieejamais atbalsts. Mums arī jādalās ar Baltijas valstu pieredzi un jādod padomi mūsu partneriem, tajā skaitā Eiropas Savienības institūcijās. Turpināsim aktīvi sadarboties izglītībā, kultūrā, aizsardzībā, ekonomikā un citās jomās. Centīsimies atrast risinājumus Baltijas valstu kopīgajām problēmām. Risināsim arī tās problēmas, ko rada Krievijas iebrukums Ukrainā, piemēram, ekonomikas un humāno krīzi un energoapgādes drošības jautājumus.
And solve the only larger regional formats.